Valmiera mūži. Valmiera mūži mūsdienās ir labi pazīstama ar savu alus darītavu, taču tā jau gadsimtiem ilgi ir bijusi nozīmīga Valmieras vēstures daļa. Valmiera mūžas vārds vēsturiskajos avotos parādās jau kopš 14. Gadsimta, kad netālu no Valmieras pils atradās Grezuns krogs, kas piederēja Valmieras pilī. Kroga apmeklētāji varēja iegādāties mūžkunga brūvēto alu. Sākotnēji Valmiera mūži atradās netālu no Valmieras pils, taču ap 1624. Gadu tā tika pārvietota uz vietu, kur šobrīd atrodas Valmiera mūžas alus darītavu. Moravijas baznīca, dibināta 15. Gadsimtā Čehijā, savu pirmo misiju Valmierā uzsāka 1729. Gadā, kad Elizabete von Hallarte, kura vēlāk kļuva par nozīmīgu vēstures personu, uzaicināja viņus izveidot izglītības iestādi draudzes locekļiem un skolotāju semināru. Dažādos laikos mūža ir tikusi vairāk kārt izpostīta un izmantot dažādiem mērķiem. 18. Gadsimtā tā bija izsmalcināta medību rezidence. No tā laika saglabājies vien parks un neliels tornītis, kas atgādina par senajiem laikiem. 1980. Gados vietējā pašvaldība lūdza atļauju torni nojaukt, taču par laimi tas netika atļauts, jo tam bija arhitektūras vērtība. Pašlaik tornis nav pieejams sabiedrībai, tomēr tajā saglabājušies nozīmīgi laikmeta liecinieki, griestu glazlojumi. Kompleksa galvenā ēka tika nodedzināta vācu okupācijas laikā 1918. Gadā. Vēlāk, 20. Gadsimtā, šajā teritorijā divas reizes atradās kara gūstekļu nometnes un pamatskola. Ēka vēlreiz nodega un atkal izdzīvoja tikai tornis. 2006. Gadā vietējais uzņēmējs Aigars Runģis nolēma atjaunot alus brūvēšanas tradīciju Valmiera mūžā. Pirmā valsts, uz kuru tika eksportēts alus, bija Igaunija. Kopš tā laika Valmiera mūžas alus darītava, kas atzimusi no pelniem līdz panākumiem, ir izveidojusi vairākas alus vēstniecības Rīgā. 2025. Gadā tā kļuva par daļu no uzņēmuma Cēsu alus, kas tagad ir daļa no Somijas uzņēmuma Olvi grupas.